Προκειμένου το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή 1 Τιμοθέου, 4 κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 εδάφιο. Σελίδα 1052. 1 Τιμοθέου, 4 κεφάλαιο και 1 εδάφιο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχοντας εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίες οι πιστοί και γνωρίσατε στην αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύουν εις τους αδελφούς, θέλεις είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας, την οποία παρακολούθησας. Τους δε βεβήλους και γαώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν η συνευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάης αποδοχής άξιος. Μέχρι εδώ αδερφοί μου, και αν έχουμε χρόνο θα διαβάσουμε κι άλλο. Ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, έχει μιλήσει τώρα στον Τιμόθεο και του λέει αν κάποιος ωραίγεται επισκοπή, θέλει να γίνει επίσκοπος, καλό ενέργο επιθυμεί. Αλλά του λέει και τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει. Το ίδιο και για τους διακόνους. Λέει τα προσόντα για να γίνει κάποιος διάκονος. Θέλει μεν να υπηρετήσει τον Κύριο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε και μέσα στις προδιαγραφές που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Συνέχεια, αδερφοί μου, τους είπε ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό δηλαδή είναι όλο το μυστήριο της ευσεβίας. Αν κάποιος θέλει να σου πει ότι πιστεύει στα μυστήρια, θα τον ρωτήσουμε. Πιστεύεις ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος? Αν σου πει ότι ο Χριστός μας ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, δεν πιστεύει τίποτα, ψέματα λέει. Γιατί δεν έχει ευσέβεια. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Χριστός μας δηλαδή φανερώθηκε με σάρκα, ήρθε δηλαδή στη γη, έγινε άνθρωπος, μετά εδικαιώθη εν πνεύματι. Ποια ήταν η δικαίωση? Πέθανε ο Ιησούς μας Χριστός και ο Θεός τον ανέστησε. Εάν είχε έστω και μία αμαρτία δεν θα μπορούσε να αναισθηθεί. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν πηγαίνουν στον Άδη, αλλά μετά δεν μπορούν να βγουν από τον Άδη. Δεν μπορούν να βγουν γιατί υπήρχε αμαρτία στη ζωή τους. Δεν ήταν αναμάρτητοι. Ο μόνος ο οποίος ήταν αναμάρτητος και βγήκε από τον Άδη ήταν ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή «εδικαιώθη εν πνεύματι». Το ίδιο θα πει και ο Ιωάννης. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία? Δεν πιστεύουν σε μένα, στον Χριστό. Δεν θα καταδικάσει τους ανθρώπους γιατί έκαναν κάποιες αμαρτίες, αλλά γιατί ήρθε το φάρμακο ο Χριστός και δεν το πιστέψανε. Δεύτερον, ότι περί δικαιοσύνης, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Είσαι άδικος που δεν πίστεψες στον Ιησού Χριστό. Είναι αδικία. Γιατί ο Θεός είπε ότι ο μόνος δίκαιος που αναστήθηκε είναι ο Χριστός. Πώς το απέδειξε αυτό και τι αναστήθηκε? Εδικαιώθη πνεύματι, λέει εδώ, εφάνει εις αγγέλους, Τον είδε ο ουρανός, οι άγγελοι, τα ουράνια όντα τον είδανε, το Χριστό μας. Εκηρύχθηκε στα έθνη, τον είδαν οι Απόστολοι ανεστημένο, τον κήρυξαν στα έθνη και μετά τον επίστεψε ο κόσμος, έγινε πιστευτός δηλαδή, πίστεψαν οι Απόστολοι, άρχισαν να το κηρύττουνε και μετά ανελήφθηκε εν δόξη. Τον είδανε πάνω από 500 αδερφοί να ανεβαίνει στον ουρανό και να πηγαίνει στον πατέρα του. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα θα του πει στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσε αποστατήσει την ΕΣ από της πίστεως. Αποστασία τι πάει να πει. Κρατάει απόσταση, φεύγει δηλαδή, απομακρύνεται. Δεν είναι κοντά στο Θεό, απομακρύνεται από το Θεό. Αποστατώ, φεύγω από εκείνο το μέρος που ήμουνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν να του πει ο Απόστολος Παύλος σαν προφήτης τώρα, γιατί ο Παύλος ήταν και προφήτης. Ήταν και Απόστολος και προφήτης και Ευαγγελιστής. Τα είχε αυτά τα χαρίσματα ο Παύλος. Και μας λέει εδώ πέρα, το δε πνεύμα ρητός λέγει, του είχε μιλήσει δηλαδή το πνεύμα το Άγιο και έλεγε ρητά. Μια προφητεία τώρα θα μας πει εδώ ο Παύλος. Εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την έσα από της πίστεως προσέχοντας εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίες δαιμονίων. Τι πάει να πει εν υστέρης καιρής. Εν υστέρης δεν πάει να πει ότι θα πάει οπωσδήποτε, μερικοί το μεταφράζουν στους έσχατους καιρούς. Αλλά λέει εν υστέρης είναι, έσχατος είναι στο τέλος, οι τελευταίοι είναι οι έσχατοι. Όταν λέει εν υστέρης σημαίνει σε επόμενα δηλαδή χρόνια, μετά από αρκετά χρόνια, σε επόμενους χρόνους δηλαδή, μελλοντικά δηλαδή αυτό, εκεί πάει να πει η προφητεία. Μελλοντικά λοιπόν, μελλοντικά αρχίζει από, μετά από, πολλά, από κάποια χρόνια, χωρίς να αναφέρει πόσα θα είναι αυτά, μέχρι το τέλος, μέχρι τους έσχατους καιρούς. Όλη αυτή την περίοδο δηλαδή αναφέρει εδώ. Εν υστέρης καιρής, δηλαδή σε μετέπειτα θα λέγαμε χρόνους, κάποιοι θα αποστατήσουν από τις πίστες. Όχι όλοι, αλλά μία μερίδα χριστιανών θα αποστατήσει από την πίστη. Και ποια θα είναι η αποστασία. Θα μας εξηγήσει. Προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίες δαιμονίων. Θα πάρουν δηλαδή άλλη διδασκαλία, πλανεμένη, ψεύτικη δηλαδή, δεν θα είναι στο δρόμο το σωστό, θα είναι πλανεμένο, χαμένη δηλαδή. Και μάλιστα τις διδασκαλίες αυτές θα τις φέρουν τα δαιμόνια. Πολύ βαριά λέξη, Ότι αυτές τις διδασκαλίες θα τις φέρουν, θα είναι δαιμονίων αυτές οι διδασκαλίες. Και αυτές οι διδασκαλίες θα έρθουν δια της υποκρίσεως ψευδολόγων. Θα έρθουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι θα υποκρίνονται ότι είναι πνευματικοί, ότι είναι από το Θεό, ότι τους το είπε ο Θεός. Και ο τρόπος που θα το κάνουν αυτό, που θα το μεταφέρουν, θα πείθει κάποιους ότι είναι αληθινό, ενώ είναι ψεύτικο. Αλλά με τον τρόπο τους, γιατί είναι υποκριτές και ξέρουν να υποκρίνονται, ότι ο Κύριος τους το φανέρωσε, ενώ δεν τους το έχει φανερώσει ο Κύριος. Αλλά έχουν την ικανότητα αυτοί οι άνθρωποι, αυτό θέλει να πει εδώ, να υποκρίνονται. Έχετε δει ηθοποιούς, χωρίς να... όποτε θένε κλαίνε, όποτε θένε γελάνε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή γελάει εκείνη την ώρα ότι είναι και ευτυχισμένος, ούτε επειδή κλαίει ότι είναι δυστυχισμένος. Απλά έχει ένα ρόλο να παίξει εκείνη την ώρα και τον παίζει υποκριτικά και γίνεται κατανοητό αυτό το οποίο θέλει να δείξει. Έτσι και εδώ θα υπάρχουν άνθρωποι τώρα οι οποίοι θα είναι κατευθείαν από τον σατανά, θα είναι υποκριτές και θα λένε ψεύτικα λόγια, οι οποίοι θα έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Τι πάει να πει καυτηριασμένη? Δηλαδή δεν έχουν ευαίσθητη συνείδηση απέναντι στο Λόγο του Θεού. Τι πάει να πει καυτηριασμένη συνείδηση? Είναι η πόρωση της καρδιάς που έχουν. Ο Κύριος μας το είδε αυτό στους Φαρισαίους και λυπούμενος λέει για την πόρωση της καρδίας αυτών, γιατί τους έβλεπε και έλεγε, τους λυπότανε. Κάτι αντίστοιχο, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι πάει να πει αυτό. Καυτηριασμένη συνείδηση, δηλαδή, αν θα δείτε παραδείγματος χάρη ένα φούρναρι, ο οποίος πιάνει συνέχεια καυτές φρατζόλες, την πιάνει με το χέρι του και δεν καίγεται. Αν την πιάσει όμως κάποιος που έχει τρυφερό χέρι πάνω-πάνω, μόλις την πιάσει καίγεται. Αν την πιάσει κάποιος που είναι τα χέρια του δουλεμένα και έχουν και είναι χοντρά έτσι απ' έξω, δεν καίγεται εύκολα. Ούτε όταν κάποιος πιάσει μία αξίνη και αρχίσει να σκάβει, όταν τα χέρια του είναι τρυφερά θα σπάσουν. Αν τα χέρια του όμως είναι ψημένα, σκάβει εκεί πέρα, αλλά έχουν κάποιους κάλους εκεί τα χέρια και δεν παθαίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα τι συμβαίνει στο φούρναρι που πιάνει το ψωμί και δεν καίγεται? Επειδή πιάνει συνέχεια καυτά, 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 έχουν καεί πάνω-πάνω εκεί τα νευράκια που δίνουν την εντολή ότι αυτό καίει και δεν καίγεται. Έτσι συμβαίνει και με τη συνείδηση. Όταν αρχίζουν να καταστρέφονται τα λεπτά αυτά χαρακτηριστικά της ψυχής που είναι η συνείδηση, γιατί έχει κάποια πολύ λεπτά χαρακτηριστικά, και η συνείδηση πώς πορώνεται? Πορώνεται όταν προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι έτσι, και μετά στο τέλος πιστεύει στο ψεύδος. Και μέσα στο χρόνο το λέει, το λέει, το λέει, το συνηθίζει και πιστεύει στο ψεύδος. Μια φορά ήταν ένας ο οποίος έλεγε τόσα πολλά ψέματα που στο τέλος του λένε, έλα δεν είσαι αυτό που λες ότι είσαι, και αυτός αγρίεψε. Τι λες, σου λέει τώρα. Έλεγε ψέματα, αλλά είχε πιστέψει στο ψεύδος που έλεγε. Τα έλεγε συνέχεια, οπότε τα είχε πιστέψει στο τέλος. Δεν ήταν όμως αληθινά. Έτσι και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτοί που έχουν τη συνείδηση και καυτηριασμένοι, πάει να πει ότι έχουν καταστραφεί τα λεπτά αυτά χαρακτηριστικά που έχει η συνείδηση, και μόλις κάνεις την παράβαση στο Λόγο του Θεού, μπαμ, ακούς μέσα ένα καμπανάκι. Χτύπησε, λέει, η καρδιά του Δαβίδ. Ακούς μέσα τη φωνή. Όταν αυτά καταστραφούν, δεν στεναχωριέσαι καθόλου. Δηλαδή κάνει την αμαρτία, είναι ένας άνθρωπος και αν πει ένα ψέμα, πω πω, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Θέλει να πάει να το διορθώσει. Γιατί μέσα του έχει συνείδηση η οποία είναι δυνατή. Ένας όμως ο οποίος λέει κάθε μέρα ψέματα, κάθε μέρα ψέματα, κοιμάει το βράδυ και δεν έχει πρόβλημα. Γιατί η συνείδησή του έχει καυτηριαστεί. Ένας ο οποίος πορνεύει, κάνει την αμαρτία, κάνει όλα αυτά, δεν τον ενδιαφέρει μετά. Του λες αυτό είναι αμαρτία, σιγά που είναι αμαρτία, αφού το έχει συνηθίσει αυτός. Έτσι εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα έχουν τέτοια συνείδηση, καυτηριασμένη. Και επειδή είναι καυτηριασμένη η συνείδησή τους, όταν ακούνε ότι αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, εντάξει. Και αν το λέει, σημασία έχει ότι αυτό που λέμε εμείς τώρα είναι καλύτερο. Δηλαδή βάζουν αυτά τα οποία λένε πιο πάνω από το Λόγο του Θεού. Και μας λέει τώρα τι θα κηρύττουν αυτοί. Και πώς θα ξεγελάσουν αυτοί οι άνθρωποι το χριστιανικό κόσμο. Λέει λοιπόν εδώ, το πρώτο που θα κάνουν είναι θα εμποδίζουν το γάμο. Και το δεύτερο, θα προστάζουν αποχή χρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωσε με τα ευχαριστίες οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Το πρώτο λοιπόν το οποίο θα κάνουν είναι, θα λένε να μην παντρεύεσαι. Ή τουλάχιστον κι αν παντρεύεσαι και να ξαναπαντρευτείς δεν πειράζει. Εννοεί δηλαδή θα εμποδίζουν το γάμο όπως ακριβώς τον θέσπισε ο Θεός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός δηλαδή θέσπισε το γάμο στον κήπο της Εδέμ, στον Αδάμ και την Εύα. Και είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Δεν λέει η Γραφή θα αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και θα προσκοληθεί στην ερωμένη αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Έτσι λέει το εδάφιο. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήνει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και πάει και πηγαίνει με μία άλλη γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει το γάμο τον οποίο είπε ο Κύριος. Άλλος γάμος είναι αυτός. Επίσης, το άλλο, γιατί περισσότερο βέβαια εδώ το εδάφιο πάει σε αυτό που θα πούμε τώρα. Πάει στο ότι δεν χρειάζεται να παντρευτείς, γιατί θα αφιερωθείς τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος δεν αφιερώθηκε στον Κύριο. Ο Βαρνάβας δεν αφιερώθηκε στον Κύριο. Θα αφιερωθούμε στον Κύριο. Και αυτό, αδερφοί μου, ξεκίνησε περίπου στο 290 μετά Χριστό. Γι' αυτό λέει ενυστέρης καιρής. Γιατί δεν το έκαναν όλοι αυτό το πράγμα, το έκανε μία μερίδα ανθρώπων. Οι οποίοι είπανε, εμείς δεν θα παντρευτούμε, θα πάμε και θα γίνουμε μοναχοί πάνω στα βουνά, στα μοναστήρια, στις ερήμους. Όταν ξεκίνησε αυτό, ξεκίνησε ωραία. Γιατί οι χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες είχε έρθει ο κόσμος και έλεγαν να ξεχωρίσουμε από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ κοσμικοί. Αλλά πηγαίνοντας να ξεχωρίσουν, έκαναν μεγαλύτερη παράβαση. Ποια ήταν η παράβαση? Δεν θα παντρευόμαστε, θα γίνουμε μοναχοί και θα αφιερωθούμε στον Κύριο. Ή θα γίνουμε μοναχές. Αυτό είναι παράβαση, είναι διδασκαλία δαιμονίων, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι αν κάποιος παντρεύεται πράττει καλός, εάν δεν παντρεύεται πράττει καλύτερα? Μάλιστα, έτσι το λέει. Αλλά πότε? Λέει όμως και το άλλο εδάφιο παρακάτω. Έκαστος όμως έχει ιδιαίτερη χάρη παρά του Κυρίου. Άλλος δεούτος, άλλος δεούτος. Ο Παύλος είχε αυτή τη χάρη να μην παντρευτεί. Γιατί γύριζε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Οι άλλοι Απόστολοι ήταν παντρεμένοι. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας μόνο δεν ήταν παντρεμένοι. Εάν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο χάρισμα, όπως είχε ο Απόστολος Παύλος και θεραπεύεις παραλυτικούς και όπως τύφλωσε τον ηλίματο μάγο, ελευθερώνεις από τα δαιμόνια όπως ελευθέρωσε εκεί την κοπέλα που είχε πνεύμα πίθωνος. Θεραπεύεις εκεί στην οικογένεια του Ποπλίου. Έρχονται εκεί με τη ζώνη σου που ήταν στην Ασία, έπαιρναν λέει διάφορα περιζώματα από τον Παύλο. Τα πήγαιναν πάνω εκεί στους ασθενείς και γίνονταν καλά στην Ασία. Να έχεις ένα τέτοιο χάρισμα. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και να έχει οικογένεια, φροντίδα να πάει στο μεροκάματο να ταΐσει τα παιδιά του. Δεν μπορεί να είναι και στις οικογενειακές υποχρεώσεις και σε αυτή την... Μα θα μου πείτε και ο Πέτρος δεν ήταν Απόστολος. Ναι, αλλά δεν πήγε. Εργάστηκε, έτρεξε πάρα πολύ και μακάρι να τρέχαμε όπως τον Απόστολο Πέτρο. Και ας μην τρέχαμε περισσότερο όπως τον Παύλο που λέει, γιατί λέει περισσότερο πάντων εκοπίεσαι, λέει ο Παύλος. Δεν έχει σημασία. Εάν έχεις ένα τέτοιο χάρισμα, τότε ναι, μην παντρευτείς. Αλλά η Γραφή λέει, εάν δεν εγκρατεύεται, λέει, ας νυμφεύεται, γιατί καλύτερο είναι να υπαντρεύεται παρά να εξάπτεται. Γιατί μετά έχει άλλες επιθυμίες και όχι μόνο δεν παντρεύεται το, επειδή το απαγορεύεται να παντρευτεί γυναίκα, πάει και κοιμάται με άντρες. Και οι γυναίκες, λέει, μετήλαξαν τη φυσική χρήση και είχαν την επιθυμία προς αλλήλους. Δηλαδή, αλλάζει και πράττει την ασχημοσύνη άρσενες με άρσενες και γυναίκες με γυναίκες μαζί. Χαλάει δηλαδή η ισορροπία του ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία τώρα, μη παντρεύεστε, αλλά να αφιερωθείτε στον Κύριο, δεν είναι από το Θεό. Μπορεί να γίνει σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Και είναι καλύτερο, αν έχουμε ένα τέτοιο χάρισμα, είναι καλύτερα οπωσδήποτε να αφιερωθεί στον Κύριο και να προσφέρει σε αυτό το έργο το οποίο πρόσφερε ο Παύλος. Αλλά λέει παρακάτω ο Παύλος στο Ζήτα κεφάλαιο Α Κορινθίους ότι έκαστος ο καθένας έχει ιδιαίτερο χάρισμα παρά Θεού. Άλλος με ούτως, άλλος δε ούτως. Θέλω, λέει, όλους τους ανθρώπους να είναι ως κι εγώ. Δεν μπορούν όμως να είναι όλοι όπως είναι ο Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει εδώ. Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι και είπαν, εμείς θα αφιερωθούμε στον Κύριο και δεν θα παντρευόμαστε. Ενώ η εντολή από τον κήπο της Εδέμ είναι, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο ισαρκαμοί. Αυτή είναι η εντολή. Και για να καταλάβετε πόσο σπουδαίος είναι ο γάμος, ο Κύριος μας το πρώτο θαύμα που έκανε, το έκανε στο γάμο. Όταν ήρθε δηλαδή στον κόσμο αυτό, δεν πήγε να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έκανε στον κήπο της Εδέμ. Πήγε και ευλόγησε ένα γάμο. Και αν θυμάστε εκεί ότι έκανε το νερό σε κρασί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Τι μπορεί να παρατάνε οι γυναίκες, εμείς το αφιερωθούμε στον Κύριο και πάνε και γίνονται μόνες τους μοναχές και αφιερώνουν όλη τους τη ζωή. Ενώ βέβαια το κάνουν από καλή πρόθεση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι δεν είχαν αγνά κριτήρια. Αγνά κριτήρια είχαν. Το θέμα είναι ότι η διδασκαλία αυτή που ήταν λάθος, ξεγέλασε πάρα πολλούς ανθρώπους στον κόσμο αυτό και έκανε ζημιά. Έκανε ζημιά μεγάλη, γιατί λέει η Γραφή, η γηνή θέλει σωθεί δια της τεκνογωνίας. Εάν μείνωσε στην πίστη και στην υπακοή στο Λόγο του Θεού. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να κάνει παιδιά. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και δυστυχώς σήμερα δεν κάνουν παιδιά. Κάνουν ένα παιδί και σταματάνε. Ή καθόλου δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι αυτή η εντολή του Θεού, είναι να κάνει τέκνα. Είναι πληθυντικός. Γιατί λέει, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ο προορισμός λοιπόν του ανθρώπου είναι αυτός. Να κάνει οικογένεια, να γεμίσει τη γη, έτσι είπε ο λόγος του Κυρίου. Όμως αυτή η διδασκαλία, στο όνομα του θα αφιερωθούμε στον Κύριο, το θα απαρνηθούμε τα εγκόσμια, θα γίνουμε πιο άγιοι αν πάμε πάνω σε ένα βουνό, αν μείνουμε μόνοι μας και αποκλειστούμε θα καθαριστούμε περισσότερο. Δεν είναι αληθινό αυτό. Ούτε το είπε ο Κύριος αυτό. Είπε, πατέρα εκείνου εις οποίους μη έδωκας, δεν θέλω να σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά ενώ θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο ξεκίνησε περίπου στο 290 μετά Χριστόν. Έτσι λέει η εκκλησιαστική ιστορία. Εκεί ξεκίνησε ο μοναχικός βίος και ταυτόχρονα ξεκίνησε και η αποχή βρωμάτων. Τρώε αυτό, μη φας το άλλο. ή να νηστεύεις με το ένα φαγητό και να μην τρως το άλλο φαγητό. Να τρως ψάρια με λέπια, αλλά μην τρως ψάρια που δεν έχουν λέπια. Να μην φας το λαγό λενάλι, να μην φας λαγό κουνέλι, δηλαδή μην φας καθόλου. Άλλοι μην φας χοιρινό, άλλοι μην φας το ένα, μην φας το άλλο. Άλλοι μην φας τυρί, άλλοι μην φας λάδι. Και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, λέει ο καθένας. Πού τα βρήκαν αυτά? Ας μου βρει ένας μέσα στο Ευαγγέλιο μία εντολή που να λέει να μην τρως αυτό και να τρως το άλλο. Η γραφή μας λέει «Παν ό,τι πολείται εν το μακελίο τρώγεται, μη δεν εξετάζεται δια την συνείδηση». Έτσι λέει, να τρώμε τα πάντα. Εάν θέλει κάποιος να κάνει νηστεία, μία μέρα δεν θα φάει τίποτα. Αυτό είναι νηστεία, μένω νηστικός. Η αποχή βρωμάτων, να τρώμε το ένα και να μην τρώμε το άλλο, δεν στέκει. Και δεν θέλω να πάω μακριά. Είχα τη γιαγιά μου η οποία πηγαίναμε στο κτήμα μαζί, αλλά νήστευε. Και μου λέει, παιδί μου, δεν κάνει να φάω τώρα λάδι. Αλλά έπαιρνε μαζί της ένα μπολ με ελιές. Και έτρωγε εκεί με το ψωμί ελιές. Λέω, γιαγιά, λέω, τόσο λάδι που έχεις φάει τώρα, εγώ δεν το τρώω ούτε σε μια εβδομάδα. Γιατί δεν ήμουν ιδιαίτερος φίλος. Παιδί μου, μην το λες αυτό, αρκεί που δεν τρώμε λάδι, ελιές είναι άλλο πράγμα ελιές. Μα οι ελιές, λέω, είναι γεμάτες λάδι μέσα. Ή μπορείς να τρως ψάρι, αλλά να τρως ταραμά, αλλά να μην τρως ψάρι. Κάτι τέτοια λένε οι άνθρωποι. Γιατί αυτά είναι διδασκαλίες οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό, αδερφοί, πρέπει να είμαστε κάθετοι. Προσέχτε, γιατί το σημείο της αποστασίας του ανθρώπου ξεκινάει από δύο πράγματα. Από το ότι θέλω να αφιερωθώ παραπάνω. Υπάρχουν δύο πράγματα. Να γίνω παραπάνω χριστιανός από όσο μου λέει το Ευαγγέλιο ή να γίνω κοσμικός. Να μην με ενδιαφέρει τι λέει ο Χριστός και να πω στην αμαρτία. Και το ένα με καταστρέφει και το άλλο με καταστρέφει. Μην σας πω ότι εκείνος ο οποίος θέλει να γίνει παραπάνω χριστιανός κάνει μεγαλύτερη ζημιά, γιατί είναι υποκρισία ψευδολόγων αυτά τα οποία λένε. Έτσι το λέει εδώ περιγραφή. Και διδασκαλία δαιμονίων. Γιατί ξεγελάει περισσότερο αυτό από το άλλο. Ο άλλος καταλαβαίνει ότι είμαι μέσα στην αμαρτία και... Δηλαδή είναι καλύτερα να είσαι ο τελώνης ο Ζακχαίος παρά να είσαι ο Καϊάφας ο Φαρισαίος. Τι είναι καλύτερο? Θα μου πείτε, και ο ένας είναι αμαρτωλός και ο άλλος είναι αμαρτωλός. Ο ένας το παίζει χριστιανός, το παίζει αφιερωμένος στο Θεό, αλλά δεν κάνει αυτό που λέει ο Χριστός. Κάνει άλλα από αυτά που λέει ο Χριστός. Δηλαδή ο πατέρας έστειλε τον Χριστό για να τον σώσει και αυτός είπε σταύρωσον αυτόν. Γιατί άλλα από αυτά που λέει ο Θεός έλεγε εκείνος. Το ίδιο είναι ο Ζακχαίος όμως, έχει μια διαφορά από το Φαρισαίο. Ο Ζακχαίος μπορεί να είναι το ίδιο αμαρτωλός, μάλλον περισσότερο αμαρτωλός, αλλά έχει μια ευκαιρία περισσότερο, το νιώθει ότι είναι αμαρτωλός. Και όταν ακούσει ότι ο Χριστός τον συγχωράει, πάει και τον συγχωράει ο Χριστός. Ενώ άλλος είναι υπερήφανος. Όχι, η θρησκεία μας είναι. Όχι, το σωστό είναι να νηστεύεις. Το σωστό είναι να κάνεις κομποσκίνια. Έτσι μου λέει, πάω και κάνω τα κομποσκίνια μου. Πόσα, λέω, κάνεις? 40 και μετά ξανά άλλα 40 και... Εντάξει, λέω, δεν έχω δει, λέω, μέσα στη γραφή που θέλω να κάνεις κομποσκίνια. Λέω, δεν έχω, έχω διαβάσει, λέω, τη γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Τη διάβασα, την ξαναδιάβασα, λέω, την έχω ξαναδιαβάσει δεκάδες φορές. Ίσως και εκατοντάδες φορές, την Καινή Διαθήκη τουλάχιστον. Και δεν έχω δει πουθενά μέσα ότι πρέπει να κάνω κομποσκίνια.
αυτά τα παιδί που τα κάνουν εκεί, γιατί έτσι μας είπαν και είναι ευσεβείς άνθρωποι αυτοί που τα είπαν και ευσεβείς άνθρωποι, αλλά δεν τα λέει ο Χριστός. Από πώς που είναι ευσεβείς αφού λένε άλλο από αυτό που λέει ο Χριστός? Εδώ επιμένω, αγαπητοί μου, πιο καλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ασεβείς παρά να πούμε ότι είναι ευσεβείς. Αλλά έχουν αυτό το φαινόμενο, επειδή νηστεύει πολύ, επειδή αφιερώνεται, επειδή πάει πάνω σε ένα βουνό, ξεγελάει. Ξεγελάει γιατί φαίνεται αφιερωμένος, και εδώ που τα λέμε η θυσία που κάνει είναι μεγάλη. Δεν πρέπει να δικήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, κάνουν μια μεγάλη θυσία. Αφήνει το κοριτσάκι τα νιάτα του, δεν παντρεύεται και πάει πάνω σε ένα βουνό και γίνεται μοναχή. Αφήνει όλα τις χαρές του κόσμου τούτου και πάει να γίνει μοναχή. Αλλά δεν της το είπε ο Χριστός. Δηλαδή κάνει μία θυσία που είναι πολύ μεγάλη. Και αυτή τη θυσία δεν μπορούμε να την παρακάψουμε να πούμε ότι δεν κάνει θυσία. Κάνει θυσία. Αλλά η Γραφή λέει ουδής αγωνιζόμενος δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Δηλαδή κάνει μία μεγάλη θυσία. Αγωνίζεται αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δεν αγωνίζεται νομίμως. Με αποτέλεσμα δεν μετράει αυτή η θυσία του. Δηλαδή σε ένα αγώνισμα, όταν πας να κάνεις ένα άλμα και λες έκανε ένα άλμα 10 μέτρα. Πω πω, 10 μέτρα. Δεν το έχει κάνει κανένας. Ο άλλος έκανε ένα άλμα 8 μέτρα. Παράδειγμα φέρνουμε, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι ανώτεροι. Αλλά έκανε ένα άλλο μέτρο, 6 μέτρα, 7 μέτρα, δεν ξέρω πόσο μπορούν να πάνε. Εάν όμως πατήσει τη γραμμή, σου λένε είσαι άκυρος. Μα το άλμα μου, αν μετρήσεις από εκεί που πάτησα, είναι πιο μεγάλο από το άλλο, 1 μέτρο πιο μεγάλο. Και 2 μέτρα πιο μεγάλο να είναι και 5 μέτρα πιο μεγάλο να είναι, είναι άκυρο το άλμα. Γιατί είναι άκυρο? Γιατί πάτησε τη γραμμή. Δεν είναι δηλαδή μέσα στις προδιαγραφές του αγωνίσματος. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμποδίζουν το γάμο και θα το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας. Φαίνονται ευσεβείς άνθρωποι. Δεν είναι όμως ευσεβείς στην πραγματικότητα. Η ευσέβεια είναι αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω. Πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί. Πειθαρχείς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κάνει ακριβώς αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ευσεβής. Οι υπόλοιποι δεν είναι ευσεβείς, είναι ασεβείς. Αφού κάνεις ανάποδα από αυτά που λέει ο Χριστός, πώς είσαι ευσεβής? Επειδή σκύβει το κεφάλι και κάνει προσευχές και δείχνει πολύ ταπεινός και μιλάει έτσι ήσυχα και ξεγελάει. Η Γραφή όμως μας λέει, αγαπητοί μου αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, Πατέρα, αυτού του οποίου με έδωκες, δεν θέλω να του σηκώσει από τον κόσμο. Αλλά θα είναι μέσα στον κόσμο να του φυλάξει από τον πονηρό. Γιατί λέει, παν κτίσμα Θεού, όλα δηλαδή τα φαγητά που υπάρχουν, είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο. Μπορείς να τρως ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν απορρίπτεται. Κάτι όμως πρέπει να κάνεις πριν. Όταν λαμβάνετε, μετά ευχαριστίας. Κάνε μία προσευχή και φάε όσο θες. Και φάε και κρέας, και φάε και λάδι, φάε και ταραμά, φάε και αυγά, φάε και ψάρι χωρίς λέπια, φάε και λαγό, φάε και χόρτα. Ό,τι θέλεις τρως. Και φασόλια να φας και όσπρια να φας. Τέσσερα. Είναι όλα τα αγαθά που έχει δώσει ο Θεός, είναι για τροφή προς τον άνθρωπο. Δεν μολύνει τον άνθρωπο, είπε ο Ιησούς Χριστός, το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Γιατί το εισερχόμενο, λέει, δεν πηγαίνει στην καρδιά, δεν επηρεάζει την ψυχή αυτό που τρώμε. Δηλαδή πάμε σπίτι μας σήμερα και φάγαμε αυτό που είχε, ας πούμε, στο σπίτι σήμερα. Είχε ένα πιάτο φαγητό, είχε εκεί λίγο αυγό, είχε λίγο τυρί, είχε λίγο πατάτες εκεί και να φάμε. Ωραία. Αυτό το φαγητό δεν πάει στην ψυχή μέσα. Πάει στο πεπτικό σύστημα, πάει στον ισοφάγο, στο στομάχι. Μετά πάει στο έντερο, στην κοιλία και μετά αποβάλλεται από τον οργανισμό. Δεν πάει στην ψυχή μέσα, είναι το σύστημα της πέψεως αυτό. Ο Κύριος μας λοιπόν λέει, πάνω ότι εισέρχεται, λέει, στο στόμα, ό,τι φαγητό είναι αυτό, πηγαίνει στην κοιλία και μετά καθαρίζει πάντα τα φαγητά. Πάει στον αφεδρόνα, φεύγει. Δεν πάει στην καρδιά το φαγητό. Δεν μπορεί να με μολύνει, λέει, το φαγητό επειδή έφαγα ψάρι με λέπια ή ψάρι χωρίς λέπια. Είναι θέμα υγιεινής και σε επηρεάζει κάτι, μην το φας. Είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι όμως αμαρτία. Είναι άλλο πράγμα να σε πειράζει τον οργανισμό σου. Τότε μην το φας αν σε πειράζει. Φάει κάτι άλλο που δεν σε πειράζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όλα λοιπόν τα φαγητά είναι καλά. Κανένα δεν είναι, λέει, απορρίψιμο, αρκεί να γίνεται μια ευχαριστία, να γίνεται μια προσευχή. Για ποιο λόγο? Διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και της προσευχής. Δηλαδή, εκείνη την ώρα λες κάποια εδάφια μέσα από τη γραφή, κάνεις μια προσευχή και ο Κύριος τα αγιάζει αυτά τα φαγητά. Γιατί όμως τα θεωρεί αυτά τα δύο σημείο αποστασίας? Γιατί ξεφεύγουν από τη γενική ισορροπία την οποία έχει θέσει ο Θεός από την αρχή. Αυτές οι δύο εντολές, το να τρώμε τα πάντα και να παντρεύεται ο νέος και η νέα και να κάνει οικογένεια, δεν είναι εντολές της Καινής Διαθήκης, αλλά ούτε είναι εντολές του νόμου του Μωυσέως. Είναι εντολές στο ανθρώπινο γένος. Είναι οι πρώτες εντολές. Η πρώτη εντολή που δόθηκε στο ανθρώπινο γένος ήταν: θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο ισάρκα μία. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή που έκανε ο Κύριος. Και δόθηκε από την ημέρα που έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν αλλάζει αυτή η εντολή. Ποτέ δεν αλλάζει αυτή η εντολή. Ακόμα κι αν ο Μωυσής έδινε διαζύγια, τους είπε ο Ιησούς Χριστός ότι, λέει, γιατί ο Μωυσής τότε είπαν στον Ιησού μας οι Φαρισαίοι, μας είπε να δίνουμε διαζύγιο. Λέει, δια της σκληροκαρδίας σας. Απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Δεν είπε από την αρχή ο Θεός έτσι θα γίνει. Από την αρχή ο Θεός είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα γίνουν οι δύο ισάρκα μία. Άρα, λέει, είναι ένα, δεν είναι δύο. Μετά δεν λέει εκείνους, λέει εκείνο, το ένα πλέον. Εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπο σας μη χωρίζει. Γίνεται ένα σώμα. Είναι οικογένεια πλέον. Είναι θεσμός τον οποίο θέσπισε ο ίδιος ο Θεός. Όποιος αλλάζει αυτό το θεσμό πρέπει να ξέρει ότι τα έχει βάλει με το Θεό κατευθείαν. Να το ξέρετε, όποιος το κάνει αυτό και αλλάζει αυτό που έχει πει ο Κύριος, να ξέρετε ότι αμέσως γίνεται εχθρός του Θεού. Ας κάνει προσευχές, ας κάνει νηστείες, ας λέει μεγάλα λόγια, ας κάνει καλές πράξεις. Ο Θεός δεν τον δέχεται αυτόν τον άνθρωπο, τέλος. Δεν τον δέχεται ο Θεός. Δηλαδή να λέει ο Θεός ότι εγώ δίνω αυτή την εντολή και άλλος να δίνει άλλη εντολή. Γιατί, τι είσαι εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Θεό? Και αν νομίζεις ότι είσαι, κάντο. Αλλά να δούμε πού θα πας και πού θα καταλήξεις. Να ξέρεις όμως ότι ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Αυτό θέλω να γίνει ξεκάθαρο προς όλους. Όποιος παραβιάζει αυτές τις εντολές είναι εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού. Η δεύτερη εντολή τώρα που δίνεται ήτανε «Από παντός δέντρου του παραδείσου θα τρως». Δηλαδή είχε πει στον άνθρωπο να τρώει, στην αρχή ο Θεός, να τρώει ό,τι είχε μέσα ο παράδεισος. Δηλαδή τους είχε πει να τρώνε τα χόρτα, τους καρπούς, Ο άνθρωπος δεν έτρωγε κρέας μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό του Νόε τώρα άλλαξαν οι συνθήκες πάνω στη γη. Μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε οι άνθρωποι ζούσαν 800-900 χρόνια. Ο Μαθουσάλα έζησε 969 χρόνια. Μετά τον κατακλυσμό τώρα άλλαξαν οι συνθήκες πάνω στη γη. Και είπε ο Κύριος τότε στον Νόε όταν βγήκε από την Κιβωτό. Γιατί ξεκινάει πάλι το ανθρώπινο γένος από την αρχή. Ξεκινάει με τον Νόε και την οικογένειά του και ο Νόε κληρονόμησε όλη τη γη. Ξεκινάει από την αρχή πάλι το ανθρώπινο γένος. Την εποχή του Νόε. Και εκεί ο Θεός τώρα δίνει μια άλλη εντολή, που η οποία είναι πάλι παγκόσμια εντολή αυτή. Δεν είναι για το λαό Ισραήλ μόνο, είναι παγκόσμια εντολή. Παν ό,τι ζει και κινείται, θέλετε τρώγει. Δεν υπάρχει τίποτα που να απαγορεύεται να φας. Αρκεί να γίνεται, λέει, μία προσευχή και μία ευχαριστία. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ. Όπως λέει το χλωρό χόρτο, σας έδωσα ό,τι ζει και κινείται πάνω στη γη. Και από τότε μετά τον κατακλυσμό ο άνθρωπος έχει ανάγκη να φάει και κρέας και λένε πολλοί δεν κάνει καλό το κρέας. Οπωσδήποτε αν φας πολύ έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά γενικώς μπορείς να φας ψάρια, μπορείς να φας οτιδήποτε. Ο οργανισμός λένε μα μπορείς να ζήσεις μόνο με χόρτα. Μόνο με καρπούς. Μερικοί θέλουν να ζήσουν μόνο με τέτοια. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουν. Για να λέει όμως ο Θεός ότι σας έδωσα να τρώτε όπως το χλωρό χόρτο, να τρώτε ό,τι ζει και κινείται, πάει να πει ότι έχει ανάγκη πλέον το ανθρώπινο σώμα και από φαγητά τα οποία έχουν, είναι ζωικά θα λέγαμε. Δηλαδή το τυρί, το κρέας, το ψάρι, τα πουλιά, οτιδήποτε τρώμε, τα οποία έχουν σάρκα, γιατί ό,τι ζει και κινείται έχει σάρκα. Πάει να πει ότι έχει ανάγκη ο οργανισμός, δεν είμαι κατάλληλος ούτε είμαι ειδικός για να πω τα στοιχεία και γιατί τα έχει ανάγκη ο οργανισμός. Ένα ξέρω, για να το λέει ο λόγος του Κυρίου έχει δίκιο. Δεν το δέχομαι. Έρχονται πολλοί και μου λένε ξέρεις πόσο κακό είναι να τρως κρέας, ξέρεις πόσο... Με έχουν ζαλίσει μερικοί. Ξέρεις πόσο κακό είναι να κάνεις αυτό, ξέρεις τι κακό κάνει το ένα. Λέω εγώ ξέρω ότι άνθρωπους που έκανε αυτά τα πράγματα και στα 60 τους χρόνια έφυγαν. Έκανα γυμναστική, έτρωγαν μόνο grapefruit, έτρωγαν μόνο τέτοια, πώς τα λένε, καρπί, χόρτα, ρίζες, διάφορα τέτοια. Και έφυγαν, λέω, νέοι. Και ξέρω κι άλλους που έτρωγαν και κρέας και έφυγαν μεγάλοι. Ξέρω κι άλλους, λέω, που έτρωγαν κρέας και έφυγαν κι αυτοί νέοι. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν μας συστήνει, λέει, το φαγητό στο Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τώρα θεωρεί το Ευαγγέλιο διδασκαλία δαιμονίων εάν νομίζει κάποιος ότι το φαγητό τον συστήνει στο Θεό. Δεν μας συστήνει το φαγητό στο Θεό. Θέλεις να φας, μη φάτο. Δεν θες να φας, μην το φας. Για να λέει η Γραφή όμως ότι ό,τι ζει και κινείται σας έδωσα προστροφή, πάει να πει ότι έχει ανάγκη ο άνθρωπος να φάει και κρέας, να φάει και βεβαίως όλα. Έχει δώσει ο Κύριος τη σύνεση και ανάλογα την ηλικία και ανάλογα αυτό που θα του πούνε οι γιατροί, να κάνει ο άνθρωπος τη δίαιτά του και να τρώει εκείνα τα οποία πρέπει να τρώει. Όμως αγαπητοί μου, δεν είναι, για το Θεό δεν είναι κανένα απορρίψιμο. Γιατί δεν πάει στην ψυχή, πάει στο σώμα. Είτε καλό κάνουμε, είτε κακό κάνουμε, πάει στο σώμα, δεν πάει στην ψυχή. Αυτή τις δύο εντολές τώρα που δόθηκαν στον Αδάμ και στον Νόε, θα δούμε ότι είναι εντολές τις οποίες τις κρατάνε στη σύνοδο οι Απόστολοι, Οι Απόστολοι όταν μαζεύτηκαν σε σύνοδο, έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 51 εκεί περίπου, μετά Χριστόν. Μαζεύτηκαν οι Απόστολοι να δούνε αν πρέπει να φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως ή όχι. Ξέρετε τι απόφαση πήρανε οι Απόστολοι εκείνη την ημέρα? Οι Απόστολοι ξέρανε πολύ καλύτερα από μας τι έπρεπε να πούνε και τι δεν έπρεπε να πούνε. Έβγαλαν λοιπόν μία ανακοίνωση και την έστειλαν σε όλες τις εκκλησίες, η οποία είναι γραμμένη με τις πράξεις των Αποστόλων, στο 15ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι είναι. Θα το δούμε τώρα. Να σας το διαβάσω να δείτε τι έλεγε. Λέει λοιπόν, στο εδάφιο 19, όθεν, σελίδα 977, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν, αλλά να γράφουν προς αυτούς να απέχωση από των μοιασμάτων των ειδώλων, από της πορνείας, του πνικτού και του αίματος. Βλέπετε? Δηλαδή, από όλη την Παλαιά Διαθήκη κρατάμε τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι την πορνεία. Δηλαδή, το γάμο πρέπει να τον κρατήσουμε όπως τον έκανε ο Θεός στον κήπο της Εδέμ. Όπως είπε ο Κύριος μας, απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Κρατάνε το γάμο που είναι η πρώτη εντολή από τον Αδάμ. Το δεύτερο, από πνικτό και αίμα. Δηλαδή, να τρως οτιδήποτε υπάρχει, αλλά να μην το τρως με το αίμα του, ή εάν το ζώο το έχεις πνίξει, να μην το τρως, που είναι μέσα το αίμα του. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε στο Νόε. Και το τρίτο, το οποίο έχει σχέση με το Μωυσή, από ειδωλοθήτων. Δηλαδή, ό,τι έχει θυσιαστεί, δηλαδή αν με ένα ζώο, ενώ επιτρέπεται να φάω το κρέας του, αν έχει θυσιαστεί στο Δία, να μην το φάω αυτό. Θα πω ευλογημένος ο Δίας, αφού δεν υπάρχει Δίας. Βοήθησε με Δία που τρώω τώρα το κρέας της θυσίας σου. Δεν το δέχεται αυτό ο Θεός, αυτό μιένεται ο άνθρωπος όταν πει κάτι τέτοιο. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Γραφή ότι απαγορεύεται μόνο να τρώμε. Το πνικτό, γιατί είναι μέσα το αίμα, γιατί είχε πει ό,τι ζει και κινείται, είχε πει στον Νόε, θα το τρώτε. Δεν θα τρώτε όμως το κρέας με τη ζωή του, με το αίμα του. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να είναι μοχαρής, να διψάει για αίμα. Υπήρχαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι σε διάφορα μέρη, οι οποίοι έτρεγαν το μέλα ζώμο, ότι ήταν αίμα. Το οποίο ήταν, βέβαια, δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν το επέτρεπε αυτό ο λόγος του Κυρίου από τον Νόε. Και επίσης ό,τι έχει θυσιαστεί στα είδωλα δεν επιτρέπεται να το τρώμε. Εάν το φάμε σαν κρέας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως το φάμε επειδή θυσιάστηκε στο Δία, στην Άρτεμη ή οπουδήποτε αλλού, ή ακόμα και σε κάποιο Άγιο να έχει θυσιαστεί, δεν επιτρέπεται να το... Είναι ειδωλόθητο. Αυτό δεν πρέπει να το τρώμε. Φάει αυτή την πίτα που είναι, και πες ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Αυτό είναι ειδωλόθητο. Γιατί η μάνα του Αγίου Φανουρίου, πρώτα απ' όλα, εάν ήταν πιστή, θα τη δούμε στον ουρανό. Εάν είχε μετανοήσει, θα τη δούμε στον ουρανό. Όσες προσευχές και να κάνουμε εμείς τώρα, δεν μπορεί να πάει να φύγει από το ένα τόπο και να πάει στον άλλο. Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσε μετά τη του είναι κρίσης. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα πλέον. Εάν λοιπόν πας, φάει αυτή την πίτα και θα βρω το πενιντάρικο που το χασα. Και είχαμε μια γυναίκα εκεί στο χωριό, η οποία είχε πάθει καημένη αμνησία και ξέχναγε τα πράγματά της. Τα ξέχναγε και ερχόταν συνέχεια στο σχολείο. Κάθε εβδομάδα τουλάχιστον έφερε μία πίτα. Ελάτε εδώ παιδιά μου, πείτε ο Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και θα βρω αυτό που έχασα. Και η καημένη είχε φτιάξει τόσες πίτες στη ζωή της που τι να πω. Ο Θεός να την αν όντως ήταν πιστή να της ανταποδώσει τον κόπο της, τι να πω. Αλλά ήταν λάθος αυτό το οποίο έκανε. Έτσι της είχαν πει. Ενώ στην πραγματικότητα εκείνη η καημένη είχε ξέχναγε, κόλλαγε το μυαλό της και ξέχναγε που είχε αφήσει το κάθε τι. Της είχαν πει λοιπόν ότι όταν χάνεις κάτι θα κάνεις μία πίτα και το βρίσκεις. Και μας έφερε λοιπόν πίτες και έπρεπε να πούμε ο Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Και εμείς εγώ λοιπόν δεν το έλεγα. Μου λέει γιατί εσύ δεν το λες. Και ήμουν ένα μικρό παιδάκι αλλά είχα ακούσει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λέω δεν συγχωρείται η μάνα του Αγίου Φανουρίου. Αλλά θέλεις να προσευχηθούμε να το βρεις. Να προσευχηθούμε να σου δώσει ο Κύριος φώτιση να βρεις που το ξέχασες αυτό που έχασες. Αυτά λοιπόν είναι τα μόνα τα οποία απαγορεύονται. Βλέπετε οι Απόστολοι μας κράτησαν από την Διαθήκη του Αδάμ το γάμο. Από τη Διαθήκη του Νόε τι να τρώμε και τι να μην τρώμε. Και από τη Διαθήκη του Μωυσή κράτησαν μόνο τα ειδωλόθητα, τίποτα άλλο. Βλέπετε, μετά τα υπόλοιπα όλα, το Ευαγγέλιο είναι μια νέα Διαθήκη. Δεν κρατάμε τίποτα άλλο από την Παλαιά Διαθήκη. Μόνο ότι ισχύει και μας το μετέφεραν οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί μου, και να κράνουμε όλο το θέλημά Του.